Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Danas se navršava 19 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 250.000 Srba iz Hrvatske. Iako je od ovih zločina prošlo gotovo više od dve decenije, Oluja je i dalje zločin bez kazne, jer za ubistva Srba u Hrvatskoj njihovo proterivanje i progon još niko nije odgovoran. Agresija je izvršena uprkos činjenici da je ta oblast bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i da su predstavnici Republike Srpske Krajine dan ranije u Ženevi i Beogradu prihvatili predlog Međunarodne zajednice o mirnom rešenju sukoba. U akciji Oluja protiv krajiških Srba, odnosno 230.000 stanovnika i oko 30.000 vojnika, angažovano je 200.000 vojnika. Za nekoliko dana neravnopravne borbe slomljen je otpor srpske vojske Krajine, ali i kada je prestao svaki otpor, agresor je ubio ljude koji nisu hteli ili mogli sa svojih vekovnih imanja, ali i one u izbegličkim kolonama. Na evidenciji Veritasa nalaze se imena 1853 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i poslednje. Od ukupnog broja žrtava do sada je rasvetljena sudbina 951 lica, dok se na evidenciji nestalih vodi još 894 lica, od čega 632 civila, među kojima 315 žena. Hrvatska država i dalje bez dobrog razloga izbegava ekshumacije poznatih mesta ukopa sa oko 270 posmrtnih ostataka sahranjenih uglavnom pod oznakom nepoznat. Isto tako Hrvatska oteže i sa identifikacijom 335 ekshumiranih posmrtnih ostataka. Oluji i njenim posljedicama 19 godina posle i da li su preostali Srbi u Hrvatskoj na putu denacionalizacije i asimilacije u hrvatski etnikum, danas za Rečeno i prećutano govore Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, i Savoš Srbac, direktor informaciono-dokumentacijonog centra Veritas. Ja sam Dijana Ivanović. Gospodin Milojko Budimir je ovde sa mnom u studiju. Želim vam dobar dan.
Dobar dan.
A Savo Štrbac je u Banja Luci na komemorativnom jednom skupu. Meni je žao što on se neće uključiti od početka, nego negde od sredine emisije. Hteli smo da imamo u našoj emisiji danas i predstavnike Srba iz Hrvatske. Međutim, oni su svi danas na komemorativnim skupima koji, nažalost, počinju svi tačno u 12 sati. Jeste. Prosto to je tako se desilo, zato mi imamo dobre sagovornike ovde u studiju, a takođe, nadam se, malo kasnije i Savu Štrbca iz Banja Luke. Želim dobar dan, gospodine Budimir. Dakle, ako se neko naduje, ako je neko očekivao da će nakon ulaska Hrvatske unije 1. jula prošle godine, ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, da, 1. jula prošle godine, doći bolji dani za Srbe u Hrvatskoj i za posradale i one koji još trpe posledice Oluje i drugih hrvatskih akcija, čini se da da ne misle dobro i da ne procenjuju dobro.
Jeste, u pravu ste, zaista iznijeli ste sve osnovne podatke i činjenice koje govore o zločinu i koji govore da se zaista desio jedan strašan zločin. I svih ovih godina mi smo očekivali i da će međunarodna zajednica, pogotovo Haški tribunal, da presudi, a nažalost vidjeli smo kakva je bila njihova presuda hrvatskim generalima Gotovini Markaču, koji su poslije prvostepene presude pretresnog vijeća bili osuđeni, najprije Gotovina na 24, Markač na 18 godina, i što ono bilo još važnije, to je da je Oluja bila udruženi zločinački poduhvat, što bi više značilo i što je zaista prava kvalifikacija, ali nažalost žalbeno vijeće nije tako reagovalo i poslije godinu dana 2012. došlo je do oslobađajuće presude. To je zaista bio jedan moment koji gotovo da niko nije očekivao, pogotovo mi koji smo izbjegli prognani, koji smo žrtve bili te akcije Oluja, koje nažalost nije sada, tada je samo stavljena tačka u avgustu 95. koja je počela znatno ranije, naravno, počela je već 90. nakon onih izbora demokratskih, takozvanih, rekao bi, u Hrvatskoj, dolaska HDZ-a. Znači, sva naša očekivanja bila su usmjerena da će Hrvatska poslije ulaska u Europsku uniju ispoštovati standarde koji vrijede u svim civilizovanim zemljama, i ono osnovno što smo očekivali to da će omogućeno biti izbjeglim i prognanim Srbima da im se vrate osnovna ljudska i građanska prava, a posebno imovina, jer ona je svagdje u svijetu zagarantovana, to se nije desilo. I prije toga naša su izbjeglička udruženja bila pokrenula potpisivanje jedne peticije koju je potpisalo gotovo oko 70.000 ljudi, gdje smo tražili od međunarodne zajednice da prije nego što Hrvatska zatvori poglavlje 23 pravosuđe i temeljna ljudska prava, da se obaveze koje ima prema izbjeglim i prognanim Srbima svojim državljanima ispoštuju. Nije, nažalost, ni ta naša inicijativa nije urodila prodom, plodom, ali bilo i onih koji su razmišljali i stali na stanovište, pa i među njima je to i gospodin Pupovac i Srpsko narodno vijeće, da će se vjerovatno ti problemi lakše rješavati kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije.
Ali evo kako sada čujemo vašeg gospodina Pupovca, to možemo da čitamo. On kaže da su etničke netrpeljivosti u Hrvatskoj eskalirale i pojačane baš u periodu kada je Hrvatska, od kada je Hrvatska članica Europske unije.
Zaista sve ono što nam se dešava tako apsurdno izgleda. Poslije tih presuda koje su hrvatskim generalima urađene, i stranka HDZ-a čak je bila u nekim momentima fleksibilnija, jer je tada i predstavnici Srpske demokrate i predstavnici Srba u Hrvatskoj su participirali u vlasti. Nakon tih promjena i nakon dolaska na vlast SDP-a situacija se gotovo pogoršala. Znači, netrpeljivost je porasla, počeli su iznova napadi na Srbe, podsjetit ću samo na razbijanje onih ćiriličnih natpisa, ne poštuje se manjinski zakon, a to je ono što je bilo donešeno u vreme vlade HDZ-a, i to je bio jedan od uslova za ulazak Hrvatske u članstvo Europske unije. Znači, Hrvatska je kroz taj manjinski zakon o pravima nacionalnih manjina dobila mandat da postane punopravna članica Europske unije. Ali onoga momenta kada je postala punopravna članica, ona gotovo više da ne poštuje taj zakon koji je sama donijela, nego sad pokušavaju putem referenduma da se Srbima oduzmu ona osnovna prava koja im pripadaju prema tom manjinskom zakonu.
Dobro, čemu da se govori, dakle, o tome da preti opasnost asimilacije, znači preti opasnost od nekog, uslovno kažem, nestanka Srba, znači potpuno asimilacije u Hrvatsko etnički korpus, da ne kažem društveni, državni, ili tako. E sada, koliko je to tačno? Vidimo da Pupovac nije prošao kao na listi SDP-a za Evropski parlament. Prvo pitanje je da li je to što bilo dobro za srpsku zajednicu da on ide na hrvatsku stranku, a drugo, to što nije prošao, šta znači?
Pa pravu ste, i zaista brojke najbolje govore. Ako vi uzmete popise stanovništva od prije rata, pogotovo ako bi se vratili na popis stanovništva iz 1932. kada je više od 32% u Hrvatskoj živjelo Srba, nažalost na drugi svjetski rat i ogromno stradanje koje su doživjeli Srbi za vreme nezavisne države Hrvatske, pa onda period poslije rata i kolonizacije u kojem je najveći dio Srba sa tih prostora prešao ili preselio se, i to je na neki način bila jedna smišljena politika raseljavanja, i konačno dočekali smo to 90. godine i taj građanski rat od 91. do 95. Na popisu 91. bilo je 582.000 i preko 120.000 Jugoslovena, no po našim procjenama moglo bi se reći da je bilo negdje oko 800.000 Srba u Hrvatskoj u to vreme. Popis iz 2001. smanjio taj broj na 2001, a 201.000, a 2011. ovaj posljednji popis koji smo imali govori da je u Hrvatskoj negdje oko 186.000 Srba, što znači da se zaista ta brojka kreće negdje oko 4,4%, i to negdje odgovara onoj projekciji koju je predvidio i koju je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman kada je rekao da će se broj Srba u Hrvatskoj smanjiti od 3 na 4%. Ne samo da taj broj ostaje, nego taj broj rapidno se smanjuje. Mi posljednjih godina imamo tendenciju ne više da se Srbi vraćaju u Hrvatskoj, nego obrnuto, da je veći broj onih koji iz Hrvatske se vraćaju u Srbiju. A to je zato što je uglavnom tamo otišla starija populacija, mlađi svijet nije bio u situaciji da se vrati zato što nisu bili stvoreni osnovni uslovi za povratak, i normalno da stariji ljudi koji sad žive u Hrvatskoj sami ne mogu da žive, nego se iznova vraćaju k djeci u Srbiju. I zato imamo sad taj trend opadanja broja. Dobar. Da je Hrvatska željela naravno da se etnička slika promijeni, onda bi se morala promijeniti i politika prema Srbima. Ali u Hrvatskoj se mijenjala vlast, ali se nije promijenila politika.
Mi smo... Da, koliko su sami Srbi krivi zbog svega toga, predstavnici Srba u Hrvatskoj, pre svega političari u Hrvatskoj koji predstavljaju Srbe. Dakle, kada su pre godinu dana, 2013. godine, bili kod predsjednika Nikolića za Vidov dan, dogovor je bio da će na svim budućim izbornim listama izlaziti zajedno na srpskim listama. Znači, po povratku Zagreb to je zaboravljeno. Pupovac je, povijem već treći put, otišao na hrvatsku listu. Dakle, eto opet nesloge ljudi koji treba da vode srpski etnos i da brinu o njemu u Hrvatskoj.
Nažalost, nesloga je ono što nas je u najvećoj mjeri dovelo do ovoga stanja u kome se danas nalazimo. To naše, rekao bih, negdje i nesnalaženje, jer Srbi u Hrvatskoj 90. i 91. godine bili su konstitutivan narod, narod koji je prema ustavu imao...
Dobro, ajde da vidimo kako je danas ovo.
Imao,
znači,
ali, to je ono osnovno, znate, da. To je nebitni moment da su Srbi od tog konstitutivnog naroda kasnije poslije pretvoreni u nacionalnu zajednicu, pa kasnije u nacionalnu manjinu, što znači da su se njihova prava stalno sužavala, i ona su danas nalaze baš negdje na jednom putu, ja bih rekao, ne samo asimilacije, nego i tihog nestanka. Imamo podatak koji je blagopočevši mitropolit Jovan iznio prije nekoliko godina, da je negdje oko 30.000 onih u Hrvatskoj koji su prevedeni na katoličku vjeru. To znači da, a osim toga i ono moramo pomenuti, da je Hrvatska osnovala i Hrvatsku pravoslavnu zajednicu. Znači, sve ide u nekom pravcu i asimilacije i promjene vjere, što na kraju vodi i nestanku Srba na tim prostorima.
Evo, od ovog momenta sa nama i Savoš Srbac, koga pozdravljamo u Banja Luci. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, ovdje u studiji je gospodin Budimir. Pretpostavljam da ste zadnjih par minuta slušali naš razgovor.
Pa samo zadnju rečenicu, dvije, uspio sam da čujem o pokrvaćenju i pokrštavanju Srba.
Jeste, pa eto sada jedno pitanje je bilo, dakle, da li konkretno se radi o tome da gospodin Pupovac se stavio na listu Hrvatske stranke i kao njih sa te stranke trebao da bude u parlamentu Evropske unije, nije prošao. Da li je to dobar put srpskih političara u Hrvatskoj? Da li je to dobar i pravi put za Srbe koji žive u Hrvatskoj i za one koji treba da se vrate u Hrvatsku?
Pa, naravno da nije. Prije nego što je Hrvatska postala članica Evropske unije, postojala su dva mišljenja, dvije opcije. Jedni su smatrali da će se brže, bolje, efikasnije rješavati srpska pitanja kada uđe Hrvatska u Evropsku uniju, kao ulazi u krug civilizovanih zemalja, i samim tim će poštivati sva pravila, sve standarde civilizovane Evrope. Bilo je druga opcija, drugo mišljenje da će nam biti još gore, jer da neće imati ko da vrši pritisak na Hrvatsku. Ja sam bio jedan koji je razmišljao na ovaj drugi način, jeli, i nažalost mi smo bili u pravu i dešava se upravo to da evo Hrvatska je prošle godine 1. jula ušla u taj krug Evropske unije i od tada rekao bih da se još sporije rješavaju srpski problemi nego što su se rješavali prije. Neke su se stvari i pogoršale, kao recimo ponovo su intenzivirali ova hapšenja Srba, to jest procesuiranja, raspisivanja tih potjernica, pa onda i hapšenja. Već imamo 14 hapšenja ove godine po svijetu Srba, a mnogo je, bar više od stotinu koliko smo mi u Veritasu zabilježili, procesuirano novih ljudi. Znači otvorene su nove istrage, nije ih bilo na ranije dostavljenim spiskovima procesuiranih.
Da.
I ima tu i mnogih drugih problema, je li? Tako da dok je Hrvatska išla prema toj Europskoj uniji, moglo se izvršiti taj pritisak, moglo se uslovljavati, dajte riješite još ovaj problem, obnovite im kuće, riješite im stambene probleme, bivši nosiocima stanarskog prava, dajte malo procesuirajte i Hrvate za zločine nad Srbima, je li? Bilo je tu nešto kao bit će bolje, međutim znali smo, jedan krug je znao, jel da kad oni uđu u Europsku uniju, da potreban je konsenzus svih članica Europske unije da ih izbace, a to nikada neće postići dok je Vatikana i Njemačke.
Dobro, sada pomenuli ste optužnice protiv Srba. Iako su Beograd i Zagreb još pre nekoliko godina se dogovorili da više nema tajnih optužbi protiv Srba i da svako ministarstvo u Beogradu, da ministarstvo pravde u Beogradu može da, svako u njemu može da proveri da li se protiv njega vodi postupak za ratne zločine, čini se da ni danas niko ko je izlegao Bljesak i Oluju i bilo na koji način bio deo toga da može apsolutno sigurno da pređe srpsku granicu. Najnoviji primjer je hapšenje Đuke Bogunovića. Dakle, čovjek je vraćen sa granice iako je imao potvrdu da se protiv njega postupak obustavio u najmanju ruku.
Pa dobro, ima tu nešto, znate, ratni zločini ne zastarijevaju, to svi znamo, to cijeli svijet zna, jel'i? To su jedini zločini koji ne zastarijevaju i Hrvati to maksimalno zloupotrebljavaju, tako da otvaraju nove istrage i ne znam, to je negdje pogrešno nešto interpretirano da je bio dogovor da nema novih optužnica, bolje rečeno, vi ste rekli da nema tajnih optužnica, nije bilo ni do sada tajnih optužnica, bilo je nekih predkrivičnih postupaka, to je ono što kad dođe do suda onda više nema tajni, znate.
Da.
Hrvati su hapsili ljude i po takozvanim policijskim potjernicama, znači prije nek što je postupak došao do suda, prije nek što je otvorena istraga i tu se može govoriti o nekakvim tajnim tim predkrivičnim postupcima. Ovo jeste, Đuka je uhapšen, nije vraćen, već je zadržan u zatvoru u Solunu, dakle u Grčkoj. Imali smo i poslije njega ovdje u Gradišti, Srbi uhapsili Srbina, pa su konstatovali da ima državljanstvo BiH, pa ga ne mogu izručiti u Hrvatsku, pa su ga pustili, ali on se može kretati u buduće samo na području BiH. Čim napusti BiH, on može biti na prvoj granici, na prvom aerodromu uhapšen, znači.
Da,
to je jedan zaista težak problem i mnogo Srba se ne vraća zbog tih procesa koji nisu okončani i ne zna se kad će, dok je ova generacija živa, vjerovatno i neće biti okončani. Znate, to je jedan od najefikasnijih načina držanja Srba što dalje od Hrvatske, od hrvatskih granica. Dakle, najperfidniji način etničkog čišćenja jesu ti krivični postupci koje su Hrvati dobro isplanirali, osmislili još negdje početkom 90-ih.
Da, gospodine Budimir, znači, čini se da Hrvatska čestim hapšenjem Srba nastoji da potvrdi lažnu tezu da su Srbi agresori i zločinci, a da su Hrvati samo oslobodioci i žrtve. Dakle, oni svoje zločine u Oluji pravdaju optužnicama protiv Srba. To prosto bode oči koliko je to tako.
Da, zaista, evo, već ste čuli iz ove priče gospodina Štrpca u kom pravcu to ide, jer oni su čak mislili da Hrvat ne može počiniti zločin u domovinskom ratu. Znači, već samim tim što je on Hrvat, njemu je dozvoljeno da može činiti zločin i nažalost koliko vidimo tako se ponaša i hrvatsko pravosuđe, jer da nije tako valjda bi netko odgovarao za zločine koji su počinjeni. Posljednji primjer imali smo u mjestu Grubori u selu Plavno nedaleko od Knina, gdje je utvrđeno poslije Oluje da je ubijeno 6 civila, gdje su utvrđeni i oni počinioci, da bi pre neki dan županijski sud u Zagrebu ih oslobodio. Što znači zaista i Haški tribunal kada je rekao da domaća pravosuđa procesuiraju one koji su počinili zločine, i Hrvatska je preuzela tu obavezu da će svi oni za koje se utvrdi, a sigurno o žrtvama smo na samom početku govorili, koji su žrtve bili, niko nije gotovo procesuiran, posebno u ovoj akciji Oluja.
Da, gospodine Štrbac, da li mislite da se naša država ponaša previše popustljivo i predusretljivo i da se vrlo malo zauzima za svoje sunarodnike u susjednoj državi, odnosno Hrvatskoj?
Pa da, moglo bi se reći da je tako. Može se reći da nije pokazivala neki interes. Znate, postoji i ta mješovita komisija iz Hrvatsko-Srpska, jeli, koja predaje te spiskove procesuiranih. Ali to nije dovoljno. Nije dovoljno donijeti spisak iz Hrvatske i davati sa tog spiska izvode ljudima, je li ili nije na tom spisku. Ovaj čovjek ovdje, Kulaš Milan, kad je uhapšen prije neki dan u Gradišci u Republici Srpskoj, on je imao potvrdu upravo Ministarstvo pravde da ga nema na spisku procesuiranih u Hrvatskoj. Dobio je od Ministarstva pravde Srbije, pa je ipak bio, jeli, da se obratio Veritasu, mi bi znali da jeste, jer Hrvati prave i sa spiskovima manipulacije. Na jednom spisku izostave čovjeka, na drugom se ponovo pojavi, a isti je predmet, znate. Tako da bi tu trebalo mnogo, mnogo više da se angažuje Srbija. Ako se usprotivi država čiji je državljanin stavljen na Interpolove potjernici, na Interpolovu potjernicu, onda Interpol ne može ga držati, ne može takvog čovjeka držati na Interpolovoj potjernici. I to ozbiljne države, kad čuju da je njihov državljanin stavljen, oni ozbiljno razmatraju je li taj čovjek zaista zavredio, da kažem, je li toliki grešnik da bude na Interpolovoj potjernici. Kod nas to niko ne reaguje, mnogi čini mi se da i ne znaju za tu odredbu Interpola, je li tako? I zato imamo slučaj da je, ne znam, već 142 Srba uhapšeno po tim Interpolovim potjernicama po svijetu, da ih je 41 izručen u Hrvatsku i da je od tog 41 izručenoga čak 18 oslobođeno ili da je postupaka obustavljeno. Što znači da zaista Hrvatska zloupotrebljava taj Interpol i to na jedan veoma, veoma perfidan način.
Gospodine Štrbac, znamo da ste razočarani odlukom suda za ratne zločine u Hagu, koji nije prihvatio inicijativu Veritasa da izvrši reviziju postupka protiv hrvatskih generala Marčaka i Gotovine, koji su u Hagu oslobođeni, iako je Veritas podneo nove dokaze protiv njih. Ipak, negde ste zadovoljni i vidite pomak u tome što je Oluja dospjela pred Međunarodni sud pravde i to preko uzajamnih tužbi Srbije i Hrvatske za genocid.
Pa jeste, znate, i taj predmet, da, zaista tužilaštvo tu nas je razočaralo, nije imalo snage da podigne, da podnese prijedlog sudu za reviziju. Mi smo to protumačili da ih je strah jednostavno za svoje pozicije u tom sudu, jer sa sudom na svaki način drma Amerika, Sjedinjene Američke Države i NATO preko Teodora Merona, koji je i predsjednik suda, to je onaj isti koji je bio predsjednik žalbenog vijeća koje je oslobodilo hrvatske generale, a on je predsjednik i tog rezidualnog mehanizma koji nasljeđuje Haški tribunal. Dakle, čovjek koji ima 84 godine ima toliku moć u svojim rukama, tako da je pitanje koliko je on psihički više i fizički sposoban da uopšte bude sudija, kamoli sve te funkcije da obavlja. Znači,
Oluja koja ispunjava puni kapacitet genocida, da.
Mi smo zaista sam dobitnici samim tim što smo uspjeli da sve te naše dokaze o stradanju Srba u Oluji pa i u cijelom ratu da ih prezentujemo pred ovim sudom. To je najviša pravosudna ustanova na svijetu, sud Ujedinjenih nacija, i sad mnogi kalkulišu, pa čak i u Srbiji da će sud neće prihvatiti ni naš tužbe službeni, glavni službeni zahtjev da je Oluja genocidna, je li tako? A kao neće ni Hrvatsku. Ako se to desi i ako mi dobijemo samo jednu rečenicu u obrazloženju te presude, a što je to ako nije genocid kad, ne znam, protjerate preko 400.000 ljudi, koliko je Srba protjerano iz Hrvatske, kad ih pobijete preko 7.000, kad im uništite svu privatnu, kolektivnu, duhovnu imovinu i kad im spriječavate povratak i 19 godina po završetku rata, neka nam kaže šta je to ako nije genocid. Šta god kažu da jeste, bit ćemo na dobitku.
Da, u međuvremenu je Oluja stigla i pred Evropski sud za ljudska prava, pred kojim su počeli sudski postupci po 21 tužbi više tužilaca protiv Hrvatske, koji smatraju da Hrvatska država, zapravo njeno sudstvo nije uspjelo efikasno da sprovede istragu.
Jeste, to je, znači, stigli smo sa Olujom i pred još jedan međunarodni sud, pred Evropski sud za ljudska prava. Nadamo se da će ovaj sud za ljudska prava konačno početi da rješava neke predmete i u korist Srba. Dosta smo ih gubili sve po redu, je li tako? Pravo je pitanje na koje mora da odgovori hrvatska vlada do 15. septembra. Ko pobi te Srbe, ko pobi te civile u Oluji mjesecima i godinama poslije Oluje, ako niste vi koji ste tamo držali vlast? Mi se nadamo da će sud biti objektivan ovaj put i presuditi u korist tih srpskih porodica. I vidite, hrvatska vlada je odmah požurila da napravi neki odbor, neku komisiju za odgovor Haškom tribunalu. Oni štite na taj način, pokušavaće na sve moguće načine da zaštiti budžet Hrvatske, da opravdaju sebe, a da su osnovali takve međuresorne komisije za otkrivanje zločinaca nad Srbima, vjerovatno bi bila drugačija situacija.
Vi se nadate da će pred ovaj sud stići još mnogo pojedinačnih tužbi oštećenih Srba u Oluji?
Zato što znam da je na stotine tužbi podneseno pred hrvatskim sudovima i da će svi izgubiti.
I da će, znači, sud...
izgubiti, ali mora, to jedna pravna golgota, godinama to traje pred hrvatskim sudovima, moraju se proći svi sudovi u Hrvatskoj da bi se uopšte stekli uslovi da se dođe pred međunarodni sud, pred ovaj sud u Strasburu, je li?
Da, znači, šta bi, ukoliko bi sud prenačio presude hrvatskih sudova u korist tužilaca, odnosno Srba u Hrvatskoj, šta bi uspeh u tim postupcima omogućio Srbima iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine? Šta bi sve lakše uradili?
Sad, pred ovim sudom, recimo pred Evropskim sudom za ljudska prava, ljudi bi dobili obeštećenje za duševne boli i tako dalje, je li? A ako bi uspjeli pred ovim Međunarodnim sudom pravde,
dobro,
pred Međunarodnim sudom pravde, mi bi onda normalno, jer mi tražimo pred ovim Međunarodnim sudom pravde i da se država Hrvatska obaveže da nadoknadi štetu Srbima, koju su im pojedincima, eli, koju su bar u Oluji pretrpjeli, zatim da obezbede povratak Srbima, povratak, kako vam rekao to, dostojanstven povratak, dostojanstven čovjeka, da im se garantuje i...
Govorili ste o širokoj političkoj autonomiji kojim je...
I da im zabrane, evo sutra Hrvatska, pa ćemo s tim izvršiti, pošto ne su čekaju ovamo, da se sutra se u Hrvatskoj slavi dvostruki državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, to je jedan praznik, i drugi dan hrvatskih branitelja, dakle, da se zabrani Hrvatskoj državi, da joj se naredi da iz svog zakona o državnim praznicima izbriše te praznike, izbaci ta dva praznika, jer to je dan zapravo genocidne akcije, a ne dan koji treba slaviti, nego tugovati i žaliti.
Da, bila nekada i Srba na tim proslavama. Hoće li biti sutra predstavnika srpske zajednice na toj proslavi?
Srpska posla, nažalost, Srbi su uvijek imali i izdajica.
Imali najavljenih čelnika Srba na toj proslavi za sutra?
A ja vjerujem da će biti bar onaj jedan koji se već pojavio dvije godine, eli, a to je taj nesretnik kojeg neću ime da spomenem.
Govorimo o Veljku Džakuli, zašto pa govorimo, to su javne stvari, to nisu tajne.
Da, znate, imao sam prilike i da ga vidim poslije toga, i pozivali su ga i u Srbiju i u Beograd, i on ne misli da čini s tim bilo šta loše, nego eto, on smatra da je on taj jedini pametan Srbin koji eto treba da ode, jeli. Šta očekuje, nemam pojma. Uglavnom, takvi ljudi nama, Srbima, nanose, prave veliku, veliku štetu.
Da, hvala vam puno. Hvala puno, gospodine Štrbac. Ja, vratite se svojim obavezama i nastavljamo emisiju posle muzike i posle reklame.
Eko. Eko.
Jel vi tako i kod kuće leškarite u parku?
Da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović. U izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike. U izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 34 minuta razgovaramo sa nadalje u emisiji sa Milojkom Budimirom. Pričali smo sa samom Srpsom, on je u Banja Luci na komemoraciji, a drugi deo našeg današnje emisije posvetit ćemo kulturnom genocidu. Malo smo pričali o ovom klasičnom, uslovno rečeno, ratnom genocidu. Želim pre toga da kažem da je inače gospodin Milojko Budimir, pre nego što je izbegao za Srbiju, bio direktor muzeja u Kninu. Dakle, najkompetentniji si da pričate šta je to nacionalno blago, kulturno blago Hrvatske, šta deo Srba u Hrvatskoj, a šta treba da se vrati, šta je uzeto, kako je to rasuto. Nažalost, o tome se malo govori, nekako padne u drugi plan u odnosu na ove ekonomske, teme, ratne i druge događaje, da. E sad ovako, ulazak Srbije u Evropsku uniju, Hrvatska pored ostalog uslovljava i vraćanjem umetničkog blaga koje se nalazi u Srbiji od poslednje decenije 20. veka. Dakle, govorimo od rata na ovamo. Šta smo to mi uzeli, čije smo uzeli?
Pa zaista to je jedna licemjerna, rekao bih, politika koja ide za tim da jedino ono što je sačuvano, a sačuvano je samo ono što je donešeno, i to samo manji jedan segment, mi to zovemo relikvija relikvijarum ili ostaci ostataka kulturnog blaga Srba u Hrvatskoj, koji zaista nije bilo malo, jer računajući da su vjekovi za Srba, da je gotovo jedan milenijum, da su Srbi živjeli na tim prostorima, da su naši manastiri iz 13. i 14. vijeka, da su naše parohijske crkve također od 14. i 15. vijeka, možete misliti koliko je kulturnih dobara bilo u tim crkvama, u tim manastirima, i samo je jedan manji dio, rekao bih, tog kulturnog blaga, uglavnom ikone ili neke vrednije bogoslužbene knjige ili riznica manastira Krka i manastira Krupa i jedan dio riznice manastira Dragović iznesen u vrijeme rata, jer smo zaista očekivali, ako dođe do nečega, da to ostane sačuvano. Ono je prenešeno tada ovdje. Tada je Srpsko kulturno društvo Zora, koje je djelovalo ovdje u Beogradu, i Udruženje Srba radili na tome da se i kulturna javnost u Srbiji upozna sa tim kulturnim dijelom blaga. Jer, nažalost, moram reći da najveći dio Srba ni tada koji su živjeli na ovim prostorima nisu gotovo znali, jer je vođena takva politika u tom vremenu, da u Hrvatskoj žive Srbi, a pogotovo da imaju svoju kulturu. Hrvatska je to jako dobro znala, zato da mi gotovo u tim sredinama gdje su živjeli Srbi nisu imali neke veće institucije koje su se bavile sa zaštitom kulturnog blaga. Gotovo ni jedan zavod za zaštitu kulturnih spomenika ili arhiv. Samo je bio je muzej u Kninu, i to je bio regionalnog karaktera. Sva naša kulturna dobra koja pisana građa nalazila se ili čuvala se u hrvatskim ustanovama kulture u Zagrebu, u Splitu, u Šibeniku ili ne znam u nekim većim mjestima. Tako da su Srbi samo imali ono što se nalazilo po našim crkvama. U tom vremenu rata samo je jedan manji dio tog kulturnog blaga prenešen, on je konzerviran, sačuvan, i mi smo ovdje imali nekoliko izložbi koje su govorile o tom kulturnom blagu.
Gdje se to nalazi? Ono što ono nije pokradeno tokom rata.
Ono što je donešeno, ono je najprije stiglo u Narodni muzej i u Srpsku pravoslavnu crkvu, a zatim je, zahvaljujući vladici Sremskom Vasiliju, u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima otvorena jedna riznica gdje je pohranjen jedan dio te kulturne baštine. Hrvatska je sve vrijeme tražila da se to vrati, da je to hrvatsko kulturno blago, ali ono što nas koji smo izbjegli posebno začuđuje i brine, a to je što institucije kulture u Srbiji, prvenstveno Ministarstvo kulture, nikada nije tražilo da Hrvatska odgovara za onaj dio kulturnog blaga koji je nakon našeg progona ostao u Hrvatskoj. A mi procjenjujemo da se radi na više od 7000 ikona i drugih bogoslužbenih predmeta i knjiga crkvenih koje su nestale.
One
su,
čekajte, Hrvatska smatra da je to njihovo nacionalno?
Njihovo i nestalo. Znači, da, nešto što je nestalo, a smatraju da je njihovo, a to je srpska kulturna baština, to nije predmet spora. Predmet spora postaje samo ono što je sačuvano, i zato kažem koliko je ovo sve cinično i licemjerno, i to se našlo sada pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, da Srbija bude odgovorna i za taj dio kulturnog blaga koje je sačuvan. Najmanji je problem da se to kulturno blago koje se nalazi ovdje u Srbiji vrati, ali budući da ono najprije pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da pripada onima čije je to blago bilo Srbima, osnovni su preduslovi bili da se stvore uslovi, da se vrati stanovništvo, da se obnove porušene crkve, da se garantuje bezbjednost, jer ja sam pokušao prošle godine kroz jednu knjigu gdje sam govorio o koliko je to kulturnog blaga nastradalo u Hrvatskoj, koliko je u pet eparhija bilo naših pravoslavnih crkava, koliko je bilo ikona i drugih bogoslužbenih predmeta. I naravno da mi koji smo izbjegli, išli smo i kod patrijarha blagopočišćeg Pavla, koji je rekao da zaista ne može Hrvatska, niti međunarodna zajednica, niti bilo koji sud da naredi da se to kulturno blago vrati na prostore gdje neće biti zaštićeno.
Dobro, gospodine Budimir, da li je u tom kontekstu i pokušaj osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve, znači da li je to sve u nastojanju da se oduzme imovina Srpske pravoslavne crkve?
Znate, na dobrom ste tragu s tim pitanjem i ide se i dalje od toga. Evo recimo prilikom popisa stanovništva u Hrvatskoj vrlo vješto uvedena je jedna kategorija kod izjašnjavanja. Imali ste predstavnike pravoslavne crkve, imali ste predstavnike svetosavske ili srpske pravoslavne crkve i normalno za naš običan svijet koji tamo živi da je to isto, gotovo pripadali pravoslavnoj crkvi ili svetosavskoj crkvi, srpskoj pravoslavnoj crkvi. I imali smo jedan podatak koji je zaista frapantan. Samo negdje oko 40.000 izjasnilo se da pripada srpskoj pravoslavnoj crkvi, a negdje oko ostali, negdje oko 160.000 da pripada pravoslavnoj crkvi. To znači kad govorimo o osnivanju te Hrvatske pravoslavne zajednice, da bi mogli biti na tragu da na taj način oni pokušavaju da sve ono koje pripada pravoslavnoj jednog dana bude Hrvatska pravoslavna crkva. To znači da se ponovi ona politika koju smo nažalost imali za vrijeme nezavisne države Hrvatske i drugog svjetskog rata kada se isto to pokušalo. No mi se zaista nadamo da će naša pravoslavna crkva i naše sveštenstvo i vladike imati dovoljno umijeća i naravno i međunarodna zajednica razumijevanja da se takve stvari ne dese i da oni koji su zaista Srbi ostanu u svojoj pravoslavnoj vjeri, iako smo nažalost, moramo reći, kroz vrijeme najviše istradali zbog svoje pravoslavne vjere.
To će biti teško, očigledno, pošto Hrvatska ne poštuje ni manjinski zakon koji je sama donala, znači pravo Srba na jezik i ćirilično pismo. Raspisat će se referendum o ukidanju ćirilice.
Pa Ustavni sud, kako kaže, oni će na kraju odlučivati da li da se zaista raspisuje taj sramni referendum, jer ako je donesen manjinski zakon koji je bio jedan od uslova za ulazak Hrvatske u članstvo Europske unije, oni sad žele da ga ponište i onim sredinama gdje živi 1/3 stanovništva da izgubi to pravo, a vi u Hrvatskoj imate više od 20 ili negdje do 30 opština gdje ima više od 1/3 stanovništva koji imaju pravo na svoj jezik i svoje pismo. Znači, zaista treba očekivati i od vlasti u Hrvatskoj koje ponekad radi izbora podilaze onima svojim glasačima da ostanu dosljedniji u nekakvoj politici borbe za prava, za neka univerzalna prava. Jer Srbi u Hrvatskoj, još jedan put moram reći, bili su konstitutivan i suveren narod sve do donošenja onog famoznog Hrvatskog ustava 90. kada su to pravo izgubili, da bi kasnije to bio jedan od osnovnih uslova za početak tog građanskog rata, početak Oluje koja nažalost za nas evo traje i poslije 19 godina.
Da, nedavno je Hrvatski sabor raspravljao o uspostavljanju dana Nikole Tesle i ta diskusija se pretvorila u raspravu o tome kom narodu pripada Nikola Tesla. E sada, ajde malo da podsjetimo gdje je Tesla rođen i šta
ja
se dešavalo.
Budući da sam zemljak iz kraja odakle je Nikola Tesla iz Like, doduše južna i dio opštine Gračac, poznato mi je mjesto Nikole Tesle Smiljan, mjesto gdje je bila crkva, gdje je službao njegov otac, koji je bio paroh, Nikola Tesla koji je naravno bio Srbin pravoslavne vjere, ali naravno on je bio kozmopolita, čovjek koji je otišao i bavio se sa naukom i potom je poznat u čitavom svijetu, ali nažalost Hrvatska se u tom vremenu nije ponijela ni prema liku ni djelu Nikole Tesle, jer je gotovo sve u Smiljanu bilo devastirano i crkva je bila devastirana, kasnije je ona opet nešto obnovljena i njegova rodna kuća, a njegov spomenik u Gospiću koji se nalazio na glavnom trgu bio je miniran. Bilo je rečeno da će biti vraćen, ali ne više na trg na kome se nalazio, nego opet na neko sporedno mjesto. Znači, sa jedne strane imate Hrvatsku koja veliča ili traži dan Nikole Tesle, a sa druge strane imate one koji rade neke stvari koje zaista se ne rade u civilizovanom svijetu.
Pitanje je što je bilo sa Nikolom Teslom da je ostao, da je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio u svom rodnom mestu, pošto 600 ljudi pobijeno
zaista,
u Smiljanu za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Često, gotovo u Smiljanu, Nikolinom rodnom mjestu više Srba nema. Nema, nažalost, ni spomenika na kome su se nalazila njihova imena i on je devastiran i porušen, tako da gotovo da tragova nema. Pored ta Gospića nalazi se mjesto Jadovno, nalaze se negdje preko 32 spilje gdje mi svake godine organizujemo odlazak, jer negdje od aprila do augusta 41. više od 40.000 Srba bačeno je u te jame. I najveći dio tih ljudi, Srba iz tih mjesta kod Gospića, završio je u Velebitu u tim jamama. Mi kao udruženje pokrenuli smo jednu drugu inicijativu i dali smo svakako saglasnost našem patrijarhu Irineju kada je primio predstavnike grada, da smatramo zaista da bi bila ideja prihvatljiva da urna Nikole Tesle nađe se negdje pored ili na neki drugi način hrama Svetog Save na Vračaru, jer Nikola Tesla nije kremiran svojom voljom, znamo kako je to urađeno, on je bi trebao iznova biti sahranjen po pravoslavnom običaju i mislim da bi onda i takvih nekakvih pokušaja koje imamo s ove strane bilo manje. Ovako, očekujući, i mi se nadamo da ćemo se jednog dana to i dočekati, da će urna Nikole Tesle biti izmještena, da će biti stavljena pored hrama Svetog Save, kako je odlučio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Budimir, kako vam se čini da reaguje država kada govorimo o takvom destruktivnom ponašanju u odnosu na srpsku zajednicu, na srpski narod u Hrvatskoj, kada se ponaša tako hrvatska država, dakle govorimo o odnosu prema ćirilici, govorimo o svetinju Nikole Tesle, govorimo o zahtevu da se ne primi u Evropsku uniju Srbija dok ne vrati blago koja je zapravo naša istorija, kultura i tradicija i naše blago. Dakle, kako treba da se postavi država odnosno nadležno ministarstvo? Jeste li vi zadovoljni? Kontaktirate li sa njima? Šta rade po tom pitanju?
Ja moram reći da udruženje kome ja pripadam, udruženje Srba iz Hrvatske i Asocijacije izbjegličkih udruženja, smo stalno smatrali da je dobro da udruženja ostanu izvan dnevne politike, odnosno izvan stranačke politike, a da naša problematika bude prisutna u institucijama koje bi se trebale s tim baviti. Mi smo očekivali od Skupštine Srbije da raspravlja o ovim pitanjima i da se donese jedna rezolucija koja bi precizirala ove teme o čemu smo danas govorili. Da se utvrdi ko su bili Srbi u Hrvatskoj, kako su stradali, šta se desilo za vrijeme građanskog rata, poslije akcije Oluja, zašto nije dozvoljeno da se Srbi vrate na svoje vjekovne ognjišta, kako je oduzeta njihova imovina, zašto Hrvatska nije ispoštovala preuzete međunarodne obaveze, recimo Bečki sporazum u sukcesiji iz 2001. traži da se sve vrati na stanje kako je bilo 31.12.90. Sarajevska deklaracija 2005. dvije konferencije koje su održane u Beograd 2010. i 2011. Hrvatska je zaobišla sve ono što je potpisala i međunarodne i bilateralne ugovore i naravno u jednom momentu kad i Srbija pokušava da postane članica Evropske unije, ona teže može da postavi ta pitanja jer na neki način ovisit će i od reagovanja same Hrvatske. Zato mi se čini da će naša situacija biti još teža nego što je bila i kako vrijeme prolazi, vrijeme uopšte ne radi za naše interese nego radi protiv naših interesa. Sljedeće godine obilježit ćemo 20 godina od Oluje, a od samog početka građanskog rata gotovo 25 godina. Što znači da govorimo o jednom drugom vremenu i o nekim drugim generacijama i da ćemo uz ovakvu politiku koja bude vođena i međunarodnu zajednicu, institucije koje se ne bave problemima sa kojima bi se trebali, izgubiti osnovna naša prava koja smo imali u Hrvatskoj.
Nažalost, vaša anticipacija neke bliže i dalje budućnosti nije dobra što se tiče naših života i naših generacija. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Izvolite.
Ako još mogu samo da kažem u kom pravcu sve ide, to je ovaj posljednji zakon o prebivalištu. Hrvatska je donijela i već smo do kraja prošle godine trebali da se odredimo da samo imamo jednu adresu. Umjesto da smo imali dvojno državljanstvo, da je Hrvatska i Srbija, da su se bilateralno dogovorili da mi koji smo bili hrvatski državljani srpske nacionalnosti imamo mogućnosti da imamo dvojno državljanstvo, mi ćemo s tim izgubiti sada mogućnosti Hrvatske, oni osobne ili lične karte i to će zaista otežati položaj. Više neće moći da glasaju ni na lokalnim, ni na parlamentarnim izborima, a upitno je da li će moći i da ostvaruju neka druga prava. I drugo, ono što nas je posebno povredilo i što bi rekao da je prelilo čašu, a to je da je UNHCR donio odluku da se može ukinuti izbjeglički status, jer poslije toliko vremena po njima svi su problemi riješeni. UNHCR koji je od samog početka na neki način participirao u rješavanju ovih problema, koji je svjestan zaista da ti problemi nisu riješeni, podržao inicijativu Hrvatske da se je ukine status izbjeglica, a mi u Srbiji još uvijek imamo negdje više od 32.000 izbjeglica koji su iz Hrvatske, dok su svi drugi koji su uzeli državljanstvo Hrvatske imamo samo državljanstvo, ali sva naša prava i potraživanja ostala su u Hrvatskoj.
E onda nažalost i ne izgleda tako nemoguća istinita teza da će jedino ostati i opstati Srbi u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu, jer se su samo tamo u većem broju ostavili u svojim kućama i za sada ne razmišljaju o tome da odu, jer ih ohrabruje blizina Srbije, matične države.
Pa znate, budući da mi nismo u poziciji u kojoj je dio istočne Slavonije i Srema i o kom govorite, mi koji smo izbjegli sa tih prostora zapadnih krajeva, krajine, trudimo se na razne načine da sačuvamo kroz pisanu riječ. Zato je Udruženje Srba iz Hrvatske izdalo 10 zbroje...
Da, Građanski 10. Rat u Hrvatskoj je 1991-1995. Zbornik 10 radova, izdanje Udruženja Srba iz Hrvatske, u par rečenica o tome, molim vas.
Samo da vam kažemo da smo mi ove godine organizovali još jedan okrugli sto od Sarajevskog atentata do Haškog tribunala, gdje smo željeli pokazati šta se sve desilo za posljednjih 100 godina Srbima koji su živjeli na prostoru Hrvatske. Znači, pokušali su naši naučni radnici, intelektualci, sami učesnici tih događaja da progovore o tim temama. I ne samo to, nego gotovo svako naše veće mjesto trudi se da napiše monografiju za one mlađe koji dolaze, da znaju iz kojih su krajeva, iz kojih su mjesta i da ostane to sačuvano bar u pisanoj riječi. Do sada smo, kažem, objavili 10 brojeva zbornika Građanski rat u Hrvatskoj. Na više od 3000 strana elaborirali smo našu istoriju i prošlost u nadi da će doći ipak neka srećnija vremena da se neke stvari koje se do sada nisu riješile, riješe.
Hvala vam puno što ste ovako lepo govorili. Nažalost, nekada ne i perspektivno i u budućnosti dobro, ali istinito u krajnjoj liniji. Sa nama su danas, poštovani slušalci, u emisiji u kojoj smo govorili o tome da se danas završava 19 godina od početka hrvatske akcije Oluja, u kojoj je stradalo mnogo Srba. Neki danas stradaju zbog toga, neki nikada nisu doznali gde su im sahranjeni, poginuli i tako dalje, i tako dalje. Mnogo muke i mnogo patnje je vezano za, ne samo za Oluju, nego i za Bljesak i za druge akcije koje su bile, koje se dešavale tokom rata na teritoriji Hrvatske. Dakle, sa nama danas Milojko Budimir, Savo Štrbac, ja sam Dijana Ivanović. Želim vam prijatan dan.